Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.
Beste egun batez normaltasun berriaren bila abiatuko gara, baina mintzoari dagokionez normaltasun berria mintzoan du izena gure saio labur honek, eta bertan partaide nagusi eta gidari nagusi Samar astero bezala gaurkoan ere gure artean dabilen laguna. Kaixo Samar.
Kaixo Xabi.
Bueno, ministerioak antolatzen eratzen ari gara gelditu gabe, hizkuntza politika horrek izan beharko lituzken ministerioak, eta orain arte gure entzulek denak saio guztiak entzunez bai dituzte esango diegu, antolatu ditugula bi motibapenari dagokiona eta ezagutzari dagokiona, eta gaurkoan hirugarrenaren txanda, erabileraren ministerioa. Bueno, erabilera da gaurko gaia, eta hasteko erabilera dela ta Arzaren poesia bat datorkit gogora, gutxi gora bera, ez dute hitzez hitz gogoratzen, baina gutxi gora bera honela zioen: hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik, edo antzeko zerbait.
Bai, holakoa zen, bai.
Zer deritzazu Arzek esandakoari? Erabilera egokia, desegokia?
Bai, ba, hor bere momentuan esaldia aski famatu egin zen.
Benetan, tabernetan egoten zen.
Taberna zenbaitetan egoten zen, ikusten zen tobe guzetan. Baina esaldi horrek badu arazo bat zen funtzean, nolabait hizkuntzaren galtzea egozten die iztunei. Alegia, dakitenek ez dutelako erabiltzen. Baina erabilera kontutan galdera da ea baldintzak ote dauden hitz egiteko. Demagun hizkuntza debekatuta dagoenean ezin duzu hitz egin, edo baztertua baldin badago toki publikoetan, erakunde publikoetan, ezin duzu hitz egin, hiztuna izanik eta kontziente izanik ere, kontzientzia izanik ere. Orduan, ezin da alde hortatik begiratuta hobena kulpa bota hiztunei egiten ez dutelako. Baldintzak, baldintza egokiak ez badira, hiztunek ezin dute hitz egin. Orduan, esaldi horrek bazuen arazo hori, ez? Gero urtekin hartu ginela, momentuan ez ginen sobera kontziente, ez?
Baita autorea bera ere.
Autorea bera ere, bere momentuan, ba, Josianek azaldu zuen, berak itzuela idatzi kontestu hortan, eta azalpen hori ematen zitzaionaren errez. Dut oso ongi oroitzen gero nola azaldu zuen kontestua, berak idatzi zuen kontestua. Baina modu guziz, egia da, alegi, herri zapaldu batean, kultura baztertu batean, gainera kulpa botatzea iztunei, ba, gehiegizkoa da, ez? Eta pixka bat gainera Madrildik edo etortzen zaigun diskursoa, bueno, euskara galdu baldin bada zuen kulpa da, ze zuek utzi diozu hitz egiteari. Ja, baina behar dira baldintzak sortu, ez?
Bai, baztertu, jazarri duzu, baztertu duzu, debekatu duzu, zigortu duzu, eta zer gara, eroia gara, edo zer gara.
Hori da, hori da.
Eta gainera hor planteamentu hortan, askotan aipatu dugu, baina aipa, ez dagoen berriro ere, hizkuntza, nolabait, gertaera soziala da.
Bai.
Gizartean gertatzen den, jendartean gertatzen den fenomeno bat da. Norberak ere badu hizkuntza, baina gauzatu beti jendartean gauzatzen dugu.
Hori da.
Eta poesia horretatik eratortzen dena da nolabait erabilera individual, ezta, benetan.
Hori da. Eta balego bezala hiztunaren borondataren baitan. Egia da, neurri batean ala da, eta zirkustantziak zirkustantzia kontutan hartuz aldatu egin dira, eta orain pues, behar bada egiten alduguna baino gutxiago egiten da, demagun ados, hain zuzen hortarako sortu da Euskaraldia, kontzientzia hartzeko gai hortaz, uste duguna, uste dugun euskitzun gehiago dago, uste duguna baino, eta bar, eta bar.
Baina, ohitu gaituzte ez egitera, ez da, nola baita, esan. izan eta
hori da ze nagusitasuna espaitu galdu espainolak ez frantsesak iparraldean, ez? Uh-huh. Ordan beti bazter sentitzearen historia hori hor dago. Ordan hori da aipatzen genuen balizko ministerio hori erabilpenaren ministerioak arautu beharko luke gai hori, alegia, tokian tokiko baldintza kontutan hartuz, non hitz egiten da gehiago, non gutxiago eta ber, baina emeki emeki neurriak hartzen erabilera arrunta, normala eta erosoa izan dadila. Hori ematen denean...
Ba, ekin diesa jo, bai, barkatu, segi.
Ez, hori da. Hori ematen denean, iztunek ala ere ez badute hitz egin nahi, hori gure hobena izanen da, ez? Baina sortu behar dira baldintza horiek.
Humus egokia, lur egokia ipin dezagun, ez da? Hor, nolabait, landarerik hasiko bada, hor, lur egokia behar da. Hor, aipatu duzu, neurriak eta... Eta neurri hoien artean inoiz entzun dizut, bai, neurri hoiek antolatu beharko lituzkela ministerio horrek, eta neurri hoietako batzuk diskriminazio positiboaren bidetik etor litezkela. Azaldu izaguzu mesedez.
Bai, batzutan komentatzen dena, ez? Baina oso gutxi dira, ja, baina oso gutxi dira iztunak, ba, hortara eraman gaituzterako. Alegia, badago hor nolabaiteko afruntu historiko bat, urtetan, mendetan, jazarria izan den komunitate bat. Orduan, gero, txikitu egiten zaituzte, baztertu, gutxitu, eta gero esaten dizute gutxi zaretela eta ez duela merezia. Hombre, ba, evidenteki, badakigu gehiengoa zenean, etzen kontatzen numeroa, alegia. Orduan kalitatea zen kontu. Gehiengo euskalduna zenean, espainola zen hizkuntza kultuagoa. Orduan hor kalitate kontu bat zen edo prestigio kontu bat. Orain gutxi garenean esaten dute gutxi garela. Bueno, hori da aldatu behar duguna, ez? Eta hor badago afrontu bat eta orduan egin behar da diskriminazio positibo bat. Zer esan nahi dudan? Oso garbi. Oposiziotan ikusten den bezala, adibidez, Nafarroan oso nabarmen, ba, euskaraz jakiteak edo inglesez jakiteak puntu berak dituela, edo alemanez jakitea, alegia, tratatua dela, kanpoko hizkuntz bat baliz bezala, arrunta, ez markatu, ez da hola, eta Nafarroan 19. mendean oraindik Tafallako atarietan hitz egiten zen euskaraz, eta gero ez, no, zer gertatu da hor, hori ez da prozeso natural bat izan. Orduan, beste kasutan egiten den bezala, ba generoen kontutan, esaten du, pues, kontuan hartu behar dela kopuru bat, eta beharko litzake izan emazte...
Kuota batzuk, ez da, gutxieneko kuota bat.
Kuota batzuk, ba, hori ere aplikatu beharko litzake, hasiera batean bederen, ba, gauden egoeretetik ateratzeko. Zizu, barkatu, euskaraz dakienak puntu gehiago ditu, eta ez du balio frantsesa edo inglesa jakitea bezala. Ez,
gehiago balio du?
Askoz gehiago balio du. Saiatzen ari gara, hizkuntza hori normalizatzen. Inglesak eta frantsesak eta espainolak badituzte bere lurraldeak, propioak eta esklusiban, ez? Hegemonikoa diren lurraldeak. Ba, gurea behar dugu, gure herrian, ez kanpoan.
Bai, ez du bat ere zentzuri gainera, alemanari 5 puntu emateak, eta euskarari 2 edo 1 edo 1 ere ez.
Hori da.
Nafarroan, edo, bueno, eta iparraldean gertatzen.
Hori da, hori da.
Euskal Autonomia Erkidegoan ere etzazu pentsa
ja,
askorik ematen ez da jonik, eh? Bueno, orduan horrelako zera diskriminazio positibaren bidetik etorriko lirateken neurriak eta ba, kuotak aipatu ditugu eta bueno, eta orokortzea, ezta? Ezagumendu hori, ezagutza hori ja, lantzen dugunean erabilerarako aukerak orokortzea eta beste esparru batzuetara eramatea. Ze, gogora ezagun, esparru askotan oraindik ez dela posible euskaraz aritzea.
Hori da.
Lan mundua...
Hori da, baldintzak jarri eta egokiak, alde batetik pizgarriak ematen, sariak ematen, beste alde batetik zeun egoera behartuz, ja, markatu hemen herriontan, 180 euskalduna da, ba hemen ez da bromarik historia hortan, ba, lanpostu bat izateko, normaltasunez euskaldun izan behar zara, ez bortxazko gauza bat, edo, ez?
Mm-hmm. kontu bat, lanpostuak, lanbideak eta aipatzen ari gara, azken finean hor gizartean dagoen galdera, galdera nire ustez inozo samarra, baina aurre egin behar zaiona. Samar, mediku ona ala mediku euskalduna?
Bai.
Ze hautatu, nor hautatu behar dugu?
Bai. Horritarazten dit, pelikula bat, Sophie's Choice, alako zerbait zen, Edition de Sophie, es? Alegia, inkompatible balira bezala bi terminak, eta garrantzun, bueno, barkatu. Eta bakarrik erderaz jakiteagatik, ja badira mediku onak, lehenengo galdera, ez? Berez badira onak edo iritzi badira esan nahi du, horrek esan nahi du, badutela gaitasun aski lanposturi betetzeko. Bueno, ba, euskaraz baldin badaki, ez bakarri gaitasun bera, baizik eta gilago. Eta ordan, diskriminazio historia hortan, hor kontatzen duguna, barkatu, herri hontan hizkuntza ofiziala bada, baldin bada, eh? Baldin bada, ba, ezagutu behar du hizkuntza hori, bestea bezain ongi edo beki kasu hontan, zen berreskurapen prozesu batean gaude. Orduan, ez da posible mediku ona izatea euskaraz ez badaki Euskal Herrian. Hala nola ez den posible mediku ona izatea Alemanian, alemanera jakin gabe eta bakarri ingelesez mintzatuz. Naiz ta populazioa handi batek ingelesa ezagutu. Markatu, zaude alemanaren lurraldean, ba, alemaniera evidenteki...
Jakin beharra dago,
ezta? Jakin beharra dago, eta ez badaki nekez izaten aldu komunikazio bat eriekin eta gaixo daudenekin, ez? Eta, barkatu, herritarren hizkuntza eskubidea, alegia, eskubideak, edo zein funtzionarioen eskubideak gainetik dago. Hori ez dago duda.
Funtzionarioak herritarren zerbitzura daude.
Hori da, eta
ez alderantziz.
Ez alderantziz.
Beraz, galdera beste era batera planteatu beharko genuke, ez da? Euskararik gabeko medikua ona izan ote daiteke.
Hori da.
Ez da? Ez litzateke mediku ona izango.
Evidenteki, eta bereziki alako prozeso bat abian dugun momentutik. Orduan, esaten aldugu gaizu, baina gaur egun enkarterrietan, bale, gaur egun ez, baina prozeso eta gainerako ministerio lanean ari badira, hemen 50 urtetara edo 40 urte eta enkarterritan ere mediko euskalduna beharko da.
Tira balagunok minutuak agortu zaizkigu, baina bintzat ministerio berri horren eraikinaren lehenengo zimentarriak edo ipinita utzi ditugu teorikoki bada ere, eta ez da gutxi, inor gutxik pensatzen baitu honetaz eta arduratzen baita honetaz. Samar, milesker eta urrengo arte.
Bai, ez da zeren, segituko dugu, agur.
Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.